Tere, armsad, kellega pole veel silmsidet saanud. Ma olen nii hea meel, et te olete tulnud. Ja ma siin juba varjel enne natuke kurtsin, et ma tahaks iga kord olla. Ma tahaks olla kogu aeg käsi pulsil ja kogu aeg teie juures hingamispäevit ja ka... Aga ei saa. No ma usun, et kui me kord taevasse saame, siis seal meil sellist läheduse probleemi ei teki või üksteisest kaugele jäämise probleemi, et seal on arvatavasti hetkega võimalik liikuda punktist A punkti B ja rääkida ja süveneda võib-olla isegi üksteisest silma rääkimata. Nii, aga täna me tahame ka mõtiskleda ja mõelda. Ja sellisel teemal nagu natuke piinlikkusest. Piinlikkusest vabaks ja kaheks aluslooks ma võtan Kaanani naise loo ja Samaaria naise loo. Kaanani naise lugu on Mattuse 15. peatükis ja Samaaria naise lugu on Johannese 4. peatükis, kus on siis terve lugu välja toodud. Meie täna piiblist loeme võib-olla ainult mõningaid salme, sest ma usaldan teid, et te paljud olete kursis nende lugudega ja teate, sest mõned meist on käinud lausa ju 20, 30, võib-olla 40, 50 aastat kirikus. Et täna siis ma juba toetun natukene sellele, mida te ka teate. No üks teadaolev tõde, mis ei nõua üldse piibli tundmist, on see, et teismelised teatud vanuses hakkavad oma vanemaid pelgama. Kui võtta lapsed ükskõik millisest maailma nurgast kokku ja panna nad ruumi ja sinna saata sellesse ruumi üks vanema ealine inimene, siis on peaaegu et koheselt näha muutust käitumises. Kas noored jäävad kuidagi, noored lapsed teismelised jäävad kuidagi vaiksemaks või vaadatakse rohkem enda ette ja muutukse nagu pelglikuks natukene. Ja kui ma meenutan oma teisme iga, siis mina ei olnud ka erand. Ma mäletan 13-aastasena, 12-aastasena, 14-aastasena, kui ma pidin mingil põhjusel emaga Viljandi linnas käima, võib-olla mõnes poes käima sellest pärast, et oli vaja midagi osta riiet selga või midagi nagu koos teha, siis ikka ja jälle ma tundsin piinlikust. Ma tundsin piinlikust selle üle, kui kõvasti ta minu arvates rääkis, kui palju küsimusi ta esitas, kuidas ta istus, kuidas ta astus ja mul oli tunne, et ma tahtsin teda kuidagi vormida kangesti teissuguseks. Ma usun, et meil on olnud need ajad ja muidugi ma tean ka inimesi, kellel ei ole olnud seda aega, kellel kuidagi õnnestub see teismega üle elada niivisi, et kõik on väga cool ja väga mõnus ja ema isadega ja vanematega on see läbisaamine ka selles eas väga mõnus. Aga lugesin ühest missionäri tütrest, kes kurtis sama asja kui tema oma isaga liikus. Tema isa oli siis nimelt ka väga selline julge mees, kes igas kohas arutas ja allutas vestlust. Ja ta kirjeldab seda, kuidas kõige piinlikum koht, kus tema isa siis vestlust alustas ja kus tal ei olnud põgenemise ruumi, oli lennuk. Et tavaliselt siis isa aitas siis noorel naiste rahval või meeste rahval, kes abi vajas, kes istus võib-olla akna pool või kuskil pool, pagas ülesse panna ja siis sealt see vestlus läkski, et kus sa tuled, kuhu sa suundud ja kes sa oled, millega sa võib-olla tegeled. Ja siis ta kirjeldab oma tunnet, kuidas ta tahab sinna pinki vajuda sügavamale, et sellel ajal, kui kõik normaalsed inimesed vaatavad ekraani lennuki eesotsas või proovivad magada või lugeda midagi enda ette, siis võt tema isa tegeleb niimisi sellega. Tema isa ei tundnud mingeid piirega süüme piinu oma usku jagades. Ikka ta võttis teema ülesse ja oli tunnistajaks. Ja läks aastaid mööda ennem, kui see tütar hakkas mõistma siis oma isa ja tema kutsumust. Piiblis on meil ka üks selline natuke piinlik olukord kirja pandud, just nimelt selles Samaaria naise loos, mis on siis Johannese 4. peatükis. Kus Jeesus reisis koos oma jüngritega läbi Samaariamaa Sühari linna lähedal. Ta oli veetnud seal aega koos jüngritega ristis ja õpetas Jordani jõe lähedal ning oli teel tagasi Galileasse. Enamus juute oleks läinud tagasi Galileasse suure ringiga, et vältida Samaariat. Ja peaaegu, et kahe kordistades oma rännaku pikkust. Aga isegi kõige otsemad teed minnes oleks reis kestnud 3 päeva. Ja tegemist ei olnud mingi lihtsa kõnniretkega. Rada väänles, lookles mägede vahel, kus mitte ainult maastik ei olnud vaenulik, vaid seal mägede vahel võis kohata ka röövleid. Kui nad jõudsid Sühari lähedale, läksid jüngrid toitu ostma. Lükkates ajutiselt kõrvale nii-öelda need omad eelarvamused, et nad on ju Samaariamaal. Selleks, et saada ja rahuldada oma põhivajadused, milleks oli nälg. Jeesus, olles väsinud, istus aga maha ja on kirjutatud see koht, kus ta oli, oli Jaakobi kaev. Jaakobi kaevu juurde puhkama. Ja seal samas leidiski aset ka see Jeesuse šokeeriv, võiks öelda, ebaharilik ja isegi piinlik kohtumine Samaaria naisega, kes tuli kaevule vett ammutama. Istudes kaevu varjus peites end päeva palavuse eest, küsis Jeesus naiselt, anna mulle juua. Samaarlanna oli jahmunud, sest juudi mees ei alustanud avalikult kõnelust naisega. Isegi mitte oma naisega rääkimata, siis veel Samaaria naisest. Sellised olid kombed ja ajad. Veelgi enam, juudid ei puudutaks ega jooks samast tassist, mida üks ebapuhas samaarlane on puudutanud. Mäletan oma vanglastöötamise aegadest. Neid olukordi, kus ikka oli kähmlemist ja jutuajamist teatud kõrgema klassi vangidega, et nemad ei oleks järjekorrast teatud inimesi või teatud klassis olevaid isikuid ja et nad mingil juhul ei peaks nii-öelda peaaegu samade kahvlite ja samade nugade ja joogi asjadega jooma. Oli isikuid, kes käisid oma topsiga söömas, et mitte puudutada, et huuled ei puudutaks sama asja, mida on öelda need alamad vangid. Siin me näeme ilma, et inimesed oleks vangis olnud füüsiliselt teatud vangistatust, teatud vahe tegemist, teatud lõhe. Kuidas sai see mees küsida midagi sellist nüüd temalt? Kogu vestluse jooksul üllatas Jeesus naist mitmeid kordi oma vastustega. Ta ei olnud nagu teised, keda naine eales oli kohanud. Ta ei järginud käitumismallega uskumust, et naisega rääkimine on liiga familiaarne. Kui ta mainis Gerizimi mägi versus Jerusalem nii-öelda asja, seda teoloogilist põhitüli küsimust, mis oli juutide ja samaarlaste vahel, ütles Jeesus talle, et Jumala teenimise paik pole üldse tähtis. Ja et Jumala teenimise paigaks on see paik ja selle inimese süda, kes teda kummardavad ja teenivad teda vaimus ja tões. Kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Samuti näitas Jeesus üles teadmisi naise isiklikust elust, ilma et oleks kohut mõistnud. Ta ei süüdistanud ega vaadanud naisele ülevalt alla. Naisele ei olnud kunagi arvatavasti olnud sellist juttu ajamist juudi mehega. Ning ta ei suutnud seda täielikult mõista. Ta ütleb, ma tean, et tuleb Messias, keda nimetatakse Kristuseks. Kui tema tuleb, siis ta kuulutab meile kõik. Ja siis ütleb midagi Jeesus, mida võiks nimetada pommiks. Mis ta vastab? Sellele naise võiks öelda dialoogilisele mõtlemiskäigule, mida ta nüüd julgeb Jeesusele välja tuua. Jeesus ütleb, mina, kes ma sinuga räägin, olengi see. Mina, kes ma sinuga räägin, olengi see. See hierarhia, nii-öelda üleüppamine ei olnud mitte, et mees rääkis naisega, juudi mees rääkis samaaria naisega, vaid me kohtame Jeesust, Messiat rääkimas samaaria naisega. Kui mitmekordne inimeste poolt pandud piiridest üle hüppamine käis võib-olla nende minutite jooksul. Kui palju valgust, kui palju tõde, kui palju sellist aha-efekti võis naise südames läbi käia sellest, milline on tõeline armastus, milline on tõeline Jumala ligiolu. Ja selles dramaatilises kohas, selles jutu ajamised seenis saabusid jüngrid tagasi. Ja nüüd me kohtame seda piinlikkuse hetke. Johannes kirjutas, et nad panid imeks, et Jeesus kõneles naisega. Pole kirjutatud, et nad tundsid piinlikust, aga teades, me võime seda arvata. Omet ei öelnud keegi, mis sa temalt tahad või mis sa temaga räägid. Siiski oli see just see, mida nad olid mõelnud. Tõenäoliselt nad vaatasid üksteisele otsa ja kergitasid kulme. Võib-olla mõned mõtlesid, et tegemist on järjekordse Jeesuse sotsiaalse prohmakaga. Tõemeeli, ei saa seda Jeesust ka jätta minutikski kuhugi oma ette. Ikka ta leiab kellegi, kellega alustada vestlust mõne patuse, kohe eriti patuse. Millise reputatsiooni küll Jeesus saab, kui inimesed sellest kuulevad? Juudi mees rääkimas patuse samaaria naisega. Kui tihti on meil sarnaseid reaktsioone, nagu jüngritel sel hetkel? Nii peab, kui peame jagama evangeeliumi, on meie esmaseks reaktsioonik piinlikuse tunne. Ja ma ei räägi ja ma ei üldista ma kõigile seda, aga ma mõtlen tagasi ka oma kogemuste peale, olles noor kristlane, kus ma üritasin rääkida Jumalast. Jah, see oli minu südames, aga endal põsed õhetasid. Ja oli selline ebakindlus. Kas me hoiame ennast tagasi jutumärkides aksepteeritud inimestega sidumise tõttu, sest me ei taha sattuda vastuollu sotsiaalsete tavadega? Kas sul on teatud inimgruppid, kellele sa ei näitaks välja oma hirme, eelarvamusi või ebamugavustunnet? Ma mäletan värske kristlasena esimesi ülehüppeid sellest, mida ma pidasin sobivaks ja mida mitte. Mäletan kirikust koju tulemist, pime oli. Ma olin oma sõbrannaga, Veroonikaga. Ja tee ääres, seal pimedas kraavis, me nägime ühte ennast täis joonud meest, vanem meesterahvas. Ühel poolt kõlasid kõrvas ema sõnad, pimedas noor naisterahvas ei peaks kuskil olemas ja ruttu otse joones koju. Ja teiselt poolt see sama võib-olla lugu, millest me täna räägime. Me peame abistama, kus me jõuame. Jah, ma ei olnud üksinda, ma olin sõbrannaga ja me üritasime ta seal kraavist välja tirida, nõrgukesed nagu me olime. Ja me üritasime ta viia sinna piirkonda nii see aikselt astudes, kus ta väitis jogase peaga, et tema kodu peaks olema, sest kes teab, mis oleks võinud juhtuda. Ja see oli minu võib-olla esimene selline piiridest üle hüppe, kus ma teatud mõttes läksin ka oma ema tahtega vastu ollu, tehes seda, mida ma teadsin, et Jumal tahtis, et ma sellel hetkel teen. Jah, mis on meie prioriteedid? Kas rääkida inimestele, heast uudisest või meie enda heaolu? Kas me otsime mugavust enesele, täidame enese vajadusi, nii nagu me selles loos näeme, üldsegi mitte hukka mõistes jüngreid, aga me näeme siin loos, et jüngrid samal ajal olid otsimas süüa, mis on ka täiesti vajalik, aga nad tegelesid oma vajadusega. Või otsime vaimu toitu teiste jaoks. Enamus ühiskondades elatakse tänapäeval enne mina ja siis teised suhtumised, minu õigused, minu õnn. Nagu variserid, oleme me võibolla liiga kindlad tihti peale juti vedamises seaduses selleks, et hoida ennast ja teisi puhtana. Just nemad keeldusid seltsimast nende räpastega, samaarlaste ja teiste muu usulistega. Selle Baabyloniga, ma ei tea, kes meie Facebooki sõber on, ma postitasin sinna ühe jutluse, mida ma väga soovitan teil kuulata, küll kahjuks inglise keeles, aga vähegi, kes mõistab, ta räägib nii elavalt ja minu arvates siiski lihtsas inglise keeles, et see on mõistetav, kuidas me kristlastena peaksime olema maailmas, samas mitte maailmast. Ja kuigi meid tihti peale kutsutakse välja tulema Baabylonist, on meil vaja minna Baabyloni, et ise mitte saada Baabyloniks. Variserid olid kiired hukka mõistma, konsentreerudes rohkem patule kui patustajale ning hoidsid kinni pigem traditsioonidest kui põhimõtetest nende taga. Kas meie jagame sellist suhtumist? Kas meie selle laadsete tavade praktiseerimine aitab meil jõuda teisteni? Jah, ja meid erinevaid inimesi on kutsutud ehk erinevate inimgruppide juurde ka ja ma ei ütle, et me kõik peaksime samaarlastega tegelema. Aga kahtlemata on patu asi see, et kui me oleme samaarlasega vastakuti ja me ei tee midagi, siis see jääb meie süüks. Mõistes teiste üle kohut nende muusika valiku või riietuse pärast, kas libastume sellistel eelarvamustel, et neid isikuid, neid samaarlasi juhatada nii-öelda tõttega siin koguduses võib-olla? Kas me kaotame oma püüdes jääda puhtaks ühenduse end ümbritsevate inimeste vajadustega? Kas me esitame endale küsimuse, miks nad ei ole puhtad? Kas me näeme enda sisse, et me ka pole puhtad? Nüüd lähme Kaanani naise loo juurde. Jeesus toob esile sellise mõtteviisi just nimelt oma järgijates, kui nad kohtuvad Kaanani naisega. Näidates tüüpilise juudisoost mehe vastust paganast naise vabandamisele paljastas ta jüngrite uhkuse ja eelarvamuse. Juudid pidasid ennast Jumala välja valitud rahvaks ja ainsateks päästmisest kasusaajateks. Nad ei oleks mõistnud selliste privileegide laienemist teistele vähem väärtuslikele rahvastele. Ja sellepärast Jeesus ütleb justkui mitte armastades Kaanani naist. Öeldes nii, mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele. Mattuse 5, 24 ja 26. Ta just kui oma sõnadega teeb vahe sisse, mina juut, sina kaananlanna. Ei ole ilus anda ühelt, võtta ühelt just kui ära ja anda teisele. Ja meie tundlike kõrvade jaoks on Jeesuse selline kõnepruuk veidi õõvastav. Jüngrite jaoks oli see aga häirimatu ja hoolimatu ja võib-olla nad isegi mõtlesid, et ometi sai Jeesus nüüd kord ka öeldud õigesti, õiges situatsioonis, sotsiaalses situatsioonis, nii nagu peab. Rohkemgi veel, neid vihastas naise seal viibimine ja nad palusid Jeesuselda minema saata. Kas meie laseme vihal end pimestada teiste vajaduste nägemisel? Ja kas me aitame ainult siis, kui see on meie jaoks mugav? Kõige hämmastavam selle loo juures on aga naise vastus. Võib-olla ta on isegi natuke kohkunud Jeesuse põlgusest. Ta tuleb Jeesuse juurde olles meeleheitel. Ta on valmis vastu võtma kõik, mis Jeesusel anda on. Ja ajastute igatsus kirjutab, ta palus ainult raasukesi õpetaja laualt. Ta oli rahul koera eesõigustega. Ükski rahvuslikega religioosne eelarvamus või uhkus ei mõjutanud tema käitumist. Ta tundis Jeesuses ära kõik võimsa lunastaja. Me küsime, mis asi on alandlikkus. See oli alandlikkus, mis oli olemas kaanene naisel, kes oli pagan, kes oskas olla alandlikum kui sellel hetkel jüngrid. Ta oli rahul koera eesõigustega. Ükski rahvuslik ega religioosne eelarvamus või uhkus ei mõjutanud tema käitumist. See ainus, kes oli võimeline täitma kõik tema soovid, oli tema ees ja tema usk oli nii suur, et selle asemel, et keskenduda igale sõnale, mida Jeesus ütles, ja tal oli oma tagamõtte, sest tema ühe ajaga õpetas nii jüngreid, kui aitas ka seda naist, ta keskendus Jeesusele. Ja uskudes, et Jeesus täidab tema soovi silma pilkselt armastusest ja vabast tahtest. Kaanani naine, olles pagan, tundis mingis mõttes Jeesuse armastuse suurust palju rohkem kui need samad jüngrid, kes tast vabaneda tahtsid. Kui tihti kohtume meie inimestega, kes soovivad pööraselt midagi rohkemat, inimesed, kes vajavad sõprust või lohutust, inimesed suurte füüsiliste ja rahaliste vajadustega. Kui tihti oleme meie valmis loobuma tunnistamises sellepärast, et inimesed tunduvad vastu võtmatud ja ükskõik selle suhtes, mis meil pakkud on. Ja tihti peale põhjuseks see, et me anname ja pakume seda, mida nad tegelikult ei vaja. Loomine ja tervis elustiili koolitus on ei koguduse mõttes ka just selline koolitus, mida paljud meist on ära tunnud, oleks midagi, mida Haapsalu inimesed võiksid vajada. Sest ennem võib-olla, kui inimene hakkab Jumala järgi vajadust tundma ja me usume, et loomulikult kõik vajaksid Jumalat, tegemist on elu surma küsimusega, mõtleb inimene natuke madalamalt ja mõtleb, kuidas see maine elu, see füüsis võiks elada veel tervena. Ja ilma lõksu seadmata oleme me igatsenud aidata neid selles vajaduses. Et kui te teate, ja siit kohal veel minu üleskutse ka lisaks Taavi omale, et kui te teate inimesi, kes tegelikult tahavad elada ja tavaliselt inimene, kes hoolib oma tervisest, ikkagi tahab elada, kutsuge neid sellele koolitusele. Võib juhtuda, et me võtame osa tegevustest nagu erinevad brosüürid, võib-olla lendlehed, asjad, mis meil ka arvatavasti jõuavad järgmine hingamispäev siia, kuulutused, millega me tahame neid inimesi kutsuda. Ja me võime muidugi vahest ära eksida sellesse arvamusse, et me anname oma osa evangeeliumi levitamisesse. Siis üldsegi mitte ala hindamata seda, mida me teeme andes ja kutsudes inimesi. Tahan ma kutsuda veel sügavamasse tegevusse, milleks on sõbraks olemine ja sellest inimesest hoolimine, kellele te annate selle kutse. Liikagi tihti võivad inimesed rahulduda rahalise toetuse andmisega hea tegevuseks või kirikuprojektide tarvis. Ja imestus on suur, kui just kui pingutused ei kanna vilja. Kõikel on tendents asendada organisatsiooni töö individuaalsete pingutustega. Kristus aga pühendab oma järgijad individuaalsele tööle, mida ei saa teha kellegi volitatud isiku kaudu. Ükskõik kui hästi Siiri ja Allan hakkavad ka seda kursust tegema. Kui osavad nad oma sõnades saavad olema, see ei jõua nendeni, kui seal kõrval ei ole seda kontakti, kelle kaudu ta on tulnud sinna kursusele. Kui teil ei ole mingit arusaamist, et võt, see inimene, ta on mu sõber, on ju, ja ta on mõnus inimene või ma lähen talle korda. Ka see, mida räägitakse, on mõeldud selleks, et see läheks korda. Need seosed tekivad niiviisi oluliselt sügavamalt. Jumala teenistused haigete ja vaesete jaoks ning evangeeliumi andmine eksinutele ei tähenda muidugi seda, et komiteedest ja organiseeritud heategevusest peaks välja jääma. Loomulikult me usume sellesse. Kuid evangeeliumi levitamise nõudeks on individuaalne vastutus ja pingutus ja isiklik ohver. Need on säravad ideaalid, aga kuidas me saame neid tegelikkuses siis rakendada? Mida teha selle jaga evangeeliumi eksinutele asjaga? Alustuseks võime järgida Jeesus eeskuju. Lugedes evangeeliumi võime öelda, et Jeesus suhtles tavaliste inimestega. Ta oli üks neist, ta töötas koos nendega, ta sõi koos nendega, ta elas nende hulgas. Nii peaksime ka meie sukelduma oma ühiskonda ja õppima tundma inimesi oma ümbruskonnas mingilgi viisil. Ja mõnedel teist on ametialad, sellised õnnistatud ametialad, mis viivad teid kokku inimestega, kes on sotsiaaltöötaja, kes võib-olla töötab mingis salongis või kes töötab kollektiivis, kus ehitatakse midagi. Tänu Jumalale, kuid meil on sellised tööalad, kus me puutume inimestega kokku ja kus vestlus on loomupärasem. Ja Jeesus oli alati kättesaadav nii väikeste lastega emadele, välja haetud pidalitõbistele, kuninglikele ametikele või roomlastele. Ta võis rääkida kõigiga, olgu see siis religioosne juht, kes tuli öösel, või võõramaine naine palaval päeval. Nii peaksime ka meie olema võimelised rääkima kõigi inimestega igas situatsioonis. See ei tähenda, et me kõik suudame ühtemoodi ilusasti rääkida. Või me kõik suudaksime sama pikalt rääkida. Aga me kõik suudame mõne sõna välja öelda, mis näitab, et meil on oluline, et see inimene on meie kõrval. Meil on hea meel teda jälle näha. Midagi sellist lihtsatki. Kooli mängiväljakul, postkontori järjekorras, juuksuri salongis või siis samas lennukis. Jeesus oli inimeste individuaalsete vajaduste suhtes tundlik ja ta kasutas erinevates situatsioonides erinevaid lähenemisviisi. 4000 näljast inimest vajas leiba sama palju kui sõna, alustas vajadusest leiva jagamisest. Kuningakoja ametniku poeg tervendati nii, et kõik majapidamises töötavad inimesed uskusid. Ja kui me korraks läheme tagasi selle sama Kaanani naiseloo juurde, ka seal me näeme, et Jeesus täitis kahte vajadust korraga. Ja sellepärast, kui me piiblit loeme, me ei pruugi kõigest alati aru saada, miks nii karm või miks nii viisi ja mitte teisiti. Sellepärast, et Jeesus on meist targem. Ja tema võimesse korraga hoolitseda erinevate inimeste vajaduste eest sama aegselt on ka oluliselt suurem kui meil. Ta korraga hoolitses nende samade jüngrite vajaduse eest olla alandlikum ja teisalt Kaanani naise vajaduse eest. Kaanani naise usk prooviti läbi ja tasuti selle eest. Naine kaevul pidas maha jutuajamise, mis muutis tema elu, kuhu iganes Jeesus läks ja keda ta kohtas. Haaras ta igast võimalusest kinni mingil viisil mõjutada inimesi, mitte ainult kamandada neid või seada üles reegleid. Kuigi tihti peale, eriti kui suhted on sassis, võib tunduda, et reeglite paika panemine on parim viis edasi minemiseks. Ta ei mõistnud hukka, vaid kohtus inimestega nende inimeste tasandil. Ta häälestas end nende vajadustega. Igatsuste janu ja sisemise tühjuse järgi ning oli valmis neile pakkum seda elavat vett, mis saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Jeesuse eeskuju järgimine tunnistamisest ei ole alati lihtne. Ma veel kord ütlen, seda ei ole. Lõpude lõpuks elas ta praegusest hoopis erineval ajal ja hoopis teissuguses kohas ja tal oli täiuslik side Jumalaga. Aga meie, kuulsin ühte intervjuud, Nüganen rääkis Sirbi kunagisest peatoimetajast Mihkel Mutist, jah? Ja nime nüüd segamin. Ja et ta küsis, et kuidas tema iseloomustaks eestlast. Ja siis see Mihkel Mutt ütles väga huvitavalt, et mõteldes mõnda aega, et eestlast iseloomustaks kaks sõna. Helge, skeptik. Helge, skeptik. Helge selles mõttes, kui me mõtleme nendele rõõmustavatele ja ülendavatele laulupidudele võib-olla, kus kogu see Eesti rahvas on just kui üks. Ja skeptik siis, kui ta kohtub üks kõik kellegagi võõraga. Helge skeptik. Juudi rahvust kindlasti iseloomusta helge skeptid siis. Nad on helged ja nad on üdini usaldavad. Nii et selles mõttes kultuuri erinevused on kindlasti olemas. Aga see tähendab ka seda, et eestlane ei ootagi sellist juudilikku suurt lobisemist. Sest ta on skeptiline kõige suhtes. Ta just nimelt talle võib piisata sellest, et sa naeratad. Talle võib piisata sellest, et sa annad selle käe ikkagi vastu, kui ta sulle selle ulatab. Talle võib piisata sellest, et sa jääd kannatlikuks mõnda aega lihtsalt kuulates ära tühjast tähjast rääkimise. Kuidas saame meie juhtida inimesi Jumalani? Pöördume tagasi korraks veel Samaaria naise kogemuse juurde. Kirjutatud on, siis jättis naine oma veekannu sinna ning läks tagasi külla ja ütles inimestele, et tulge vaadake inimest, kes ütles mulle kõik, mis ma olen teinud. Kas mitte tema pole messias? Aga palju samaarlasi sellest külast uskus Jeesusesse naise sõnade tõttu, kes tunnistas, tema ütles mulle kõik, mis ma olen teinud. Kui me esimest korda kohtusime selle naisega, siis oli ta keset päeva üksinda kaevul. Et võtta vett ja piibli kommenteerijad väidavad, et see oli seepärast nii, kuna ta oli sotsiaalne heidik. Eiratud teiste naiste poolt, kes võisid kaevu külastada vähe mugavamatel aegadel, milleks see oli õhtupoolne aeg, kus päike enam ei lõõmanud nii kuumalt. Tal oli olnud 5 abikaasat. Kuid juutide seadused lubasid ainult meestel lahutada oma naistest, mitte vastu pidi. Sellepärast pidi see naine oleva kannatanud vähemalt 5 abielu purunemist. Ja sellele lisandus see, et viimane abielu, kuna ta elas kellegega, kes ei olnud tema mees, oli jäänud lahutamata. Sellele naised ei saanud lahutada, kui mees ei annud talle lahutuskirja. Mis tähendas, et ta mingis mõttes elas vaba abielus, mis selle aja tavade järgi oli väga halb asi. 5 korda lahutust. Ja miks ta selle mehega võib-olla elas? Sellepärast, et siis ei olnud ka need sotsiaalsüsteemid niivisi arenenud. Naise ülalpidamine sõltus sellest, kas tal oli mees, keda ta siis teenindas, kelle eest ta hoolitses, ja mees siis andis varvatavasti raha sellest ja pidas üleval ka naist. Ta oli kehva kuulsusega naine, keda inimesed tema linnas hästi teadsid. Aga kui ta kohtus Jeesusega, unustas ta oma halva kuulsuse, suures soovist jagada oma kogemust ja tema tunnistus nii lihtne kui see ka oli piisav ja küllaldane, et veenda samaarlasi. Me ei näe mingit pikka jutlust. Me näeme praktiliselt paari lause, et tulge vaadake inimest, kes ütles mulle kõik, mis ma olen teinud. See mahub ühte lausesse ja järgmine lause, kas mitte tema pole messias? Üks hüüa ja üks küsimus oli tema tunnistus. Nad uskusid juba enne Jeesusega kohtumist selle naise tunnistuse põhjal need samad samaarlased, sest lühike kokkupuude Jeesusega oli teinud midagi nii suurt selle naise elus, et see oli nähtav. See, mis ta ütles, lisaks see, kes ta oli kokkupanduna, oli piisav, et tunnistada. Tema tunnistuse tulemusena said paljud usklikuks. Kas meie arust on raske tunnistada seepärast, et meil ei ole olnud äkki tõelist kokkupuudet Kristusega? Kas see võib ka olla põhjus? Et pole nagu millelegi näppu peale panna või pole piisavalt kirge, et ütelda, tulge vaadake, kui tahate, siis tulge, et kui taha pole hullu, ega ma ise ka midagi ei saa, pole kogenud ise ka midagi. Kui me ei ole kunagi kogenud hea uudise mõju, kuidas me siis saame seda teistega jagada? Kui me ei tunne Jeesust, kuidas me siis saame temast teistele rääkida? Nii et kogemus, ükskõik kui suur kui väike, mingi kogemus peab olema. Muidu me, inimesed nagu näevad läbi, sa ei räägi tõtt, sa valetad. Sa teed seda mingist kohuse tundest, et peaks ju tegema, nagu käidud ka juba kirikus oma aega. Ja see ei ole tõde ja natukene kriitilisem silm näeb selle läbi. Omada tõelist kogemust Jumalaga ei tähenda alati suurepäraseid vestlusi ja imesid. Ja kui teil tekib tunne, et mul ei ole sellist suurt kogemust, ma ei ole seisnud nii öelda just kui silmitsi Damaskuse tee kogemusega, Jeesusega, kes ilmus ja et ma saaksin pauku ja valgustust ja kõike seda asja oma jutule juurde panna, siis üks kõik kui väike su kogemus on. Mulle meenub üks vestlus ühe noore inimesega, kes vaatas tagasi oma elule ja ütles, et need probleemid, mis mul olid 2 aastat tagasi, milles ma süüdistasin oma lähedasi, need, kellega ma läbi käisin, ja ma olin nende peale nii kuri, nüüd ma saan aru, et viga oli minus. Sest need probleemid, ma olin süüdi. Mis te arvate, kas see on kogemus, mis on tõene? Kas see on kogemus, mida võiks sobivates situatsioonides kellega jagada? Kus inimene on aru saanud, et ma ei seisa paigal, ma muutun paremaks. Midagi on toimub kasvamine. Kas see on kogemus? Kas seda võib jagada teed asja järel kõige muu jutu sees? Kui mina seda kogemust kuulsin, siis minule väga meeldis see kogemus. See oli rõõmustav kogemus. See oli vili sellest, et Jumal elab selle inimese südames ja ta käib temaga koos. See oli suur kogemus. Ei pruugi olla lihtne jagada midagi nii isiklikku ja midagi, mis justkui mõjutab ju ainult mind. Aga kui see inimene nüüd tunnistaks seda nendele inimestele, kellele ta tegelikult 2 aastat tagasi vihane oli või haiget tegi, siis kas mitte nemad ei võiks olla need samad inimesed Samaaria linnast, kes nähes muutust, võtaksid mingid omad eelarvamused selle naisterahva osas tagasi. Jagad oma kogemus sõprade usukaaslastega, inimestega, kes mind tunnevad, kuid ka nendega, kes mind väga ei tunne. Kui me julge rääkida aga nüüd oma kogemusi usklikega, oma õdede vendadega, siis järjestus on see ja see on loogiline, siis tavaliselt me ei julge seda välja pole kindlasti teha. See on see järjekord lihtsalt. Kui see kogukond, kus me oleme, kus me peaksime olema õed vennad, meie sidemed suhted peaksid olema lähedasemad, meil on üks Jumal, me kõik oleme mingi otsuse teinud, üks asi kirikusse tulemisega, teine asi ristimise vastuvõtmisega, et me usaldame seda ja kui me oma vahel ei räägi ja ei julge rääkida sellest, mida Jumal on teinud, siis väljapoole rääkimine on raskem veel, mina ütleks. Mitte võimatuga raskem, et see algab sealt, et me teeme neid kogemusi oma kõige lähematega ja siis räägime väljapoole ka. Kui sa oled kord saanud tõelise kogemuse Jumalaga, siis muutub selle jagamine kohustuslikuks. Ei taha olla liiga karm, ei taha ütelda, et sa pead. Aga kui me räägime Kristusega koos käimisest ja Kristuse elu jäljendamisest, siis Paulus ütles, armastus sunnib mind. Sunnib. Ei saa muud moodi, kui kuskilt tahad jagada. Sa ei pruugi olla võimeline pöörama tuhandeid inimesi ja võib-olla sa ei suuda pöörata isegi ühte. Kuid sa saad külvata seemneid, lubades Jumalal töötada läbi sinu ning ei peaks kunagi seadma kahtluse alla sellise tegevuse võimsust. Sa võid ju tunda, et sinu kogemus on tähtsusetu, kuid iga ühel on määratud tema osa ning mitte keegi ei saa seda teha teise eest. Allanit täna ei ole meiega, ta on Riias koolitusel või koolitust läbi viimas osaliselt. Ja ma olen ennemgi jaganud teiega seda mõtet, et kui me oleme siin ilma Allanita või ma olen koos perega ilma oma abikaasata, siis midagi väga olulist on puudu. 15 aasta jooksul on see abielu toonud välja meie mõleme tugevused ja nõrkused ja teatud rääkimise teemad ja kuulamise võimed ja kõik need koos mõjuvad tervikliku perekonnana. Ja kui seda ühte osa ei ole, siis on tühja auk. Selle koha peal on vähemalt mingi tühjus. Koguduses samamoodi ja Jumal nähes meid terve perekonnana näeb ka nii, et kui keegi jätab mingi lause ütlemata, mingi küsimuse esitamata, mida Jumal tegelikult tahaks, et sa esitaksid, siis selle koha peal on ikkagi auk. Jah, Jumal oma suuruses ja võimsuses täidab seda auku. Võib-olla saadab selle inimese küsima ja tegema, kellel on tegelikult 110 küsimust juba enne küsitud kellegi teise käest. Võib-olla see inimene on rohkem koormatud selle tõttu. Aga seal on auk ja Jumal küsib pärast, et ma tahtsin, et sa räägid midagi siin või ütled ühe lause. No, auk on. Iga ühel on antud ääretult tähtis ülesanne, mida ei saa eitada, iga ignoreerimine. Veel kord, oma kogemuse jagamine ei pruugi olla kerge ja see võib tõepoolest kohati olla selline piinlikus tekitav. Et kuidas ma nüüd, imelikken ja hirmutav. Kuid kord, kui sa oled ette valmistatud seda tegema, leiad sa aina rohkem ja rohkem inimesi, kes tahavad sind kuulata. Inimesed, kes otsivad midagi, Jumal juhib neid lihtsalt sinu juurde. Kellel ei ole alternatiive lahendustele. Sa võid tunda ennast halvasti varustatuna või ebaadekvaatsena. Sa võid tunda, et sinu tegevusel pole mingit mõtet, kuid Jumal kasutab sind kõige üllatavamatel viisidel. Nii sinu enese kasu saamiseks kui ka tema auks. Loen teile veel ühe lõigu aegade igatsusest lõpetuseks. Jumal oleks võinud saavutada oma eesmärgi ja päästa patused ka ilma meie kaasabita. Kuid selleks, et meie iseloom areneks, Kristuse iseloomu sarnaseks, tuleb meil osa võtta tema tööst. Selleks, et saada osakord tema rõõmust näha tema ohvri läbi lunastatud inimesi, peame me töötama koos temaga nende päästmiseks. Nii et haarakem kinni jällegi mõnestki rohkemast võimalusest, kui me oleme teinud seda võib-olla möödunud nädalal, võib-olla möödunud kuul ja Jumal õnnistab. Aamen.
sest minu kõrval kõnnid sina, laulan sulle kiitusest sa, püha oled ainus, Jumal üle taeva ja maa, laulan sulle kiitusest sa,
palvetame. Kallis taevane isa, sina oled meid armastanud ilma piinlikkuseta. Sina oled võtnud meie koormad ja meie häbi enda kanda ja loodad, et sinu järgijad samamoodi ei jäta neid võimalusi kasutamata, kus öelda, kus küsida, kus aidata. Sa näed, et meil kõigil on omad piirid ja omad tõkked, miks me teatud inimestega ei saa rääkida või ei taha rääkida või ei oska rääkida. Täna me palume nende inimeste pärast, keda ja kellega sa oled kutsunud meid eriliselt rääkima. Ja palun aita, et kui sa juhid meie teele ka need inimesed, kellega me tavaliselt ei räägi, kes on meist väga erinevad, siis julgusta ja püha vaimuga on kaudu anna sõnad, mida öelda. Anna tarkus, mida teha ja jõud. Aitäh, et sinu armu all on hea kasvada. Ja et selle kasvamise käigus me võime loota sinu õnnistustele. Aitäh, et sa oled pidanud meid kõlblikeks endaga koos tööd tegema. Anna andeks need olukorrad, kus me ei ole viitsinud, sellepärast, et meil on meie enda mugavus parem, mõnusam ma toon ennast sinu ette. Palun anna andeks ja sa näed, et arvatavasti ma eksin ka tulevikus selle suhtes, aga ka täna ma palun andeks. Palun, et sõnnistaksid iga siin olijad, kes tahab olla sinu laps. Palun, et ka selle nädala jooksul sa annaksid kogemusi, kasvamise kogemusi, märkamise kogemusi, sõnas sinu tahte ära tundmise kogemusi, kogemusi, mis on väärt sinu arvates jagamist oma abikaasaga, oma lastega, oma töökaaslastega ja oma tuttavatega. Aitäh, et sina käid meiega kaasas sellel teel ja ei ole jätnud meid vee peale ülpima, kui ujuda mitte oskavad koerad. Sinu nimi olgu kiidetud. Aamen.